Mina mbona ngathi izolo ube umuntu ohlakaniphileyo sibili kakhulu njalo ibe yinto akade ilungiselele kakhulu. Ngibona ngathi uphendule imibuzo emnenge ebikade isebantwini ikakhulu labo abafuna ukuzwa lokho akukutshoyo abangama-Democrats. Ama-Democrats ngibona ngathi athokozile sibili kakhulu ngalokhu akuzwileyo langendlela akwedlulisele ngayo phambili. Ngibona ngathi kuzamupha imiklomelo yokuthi babona ngathi hayi lokho okukhulunywa abantu ukuthi mdala sekunjani, izolo ukhanyela umdlandla sibili okhanya ngathi abantu bangamvotela. Okusekuza kubakhona lapha sekuyikho lokhu ukuthi abaningi baphi ama-Democrats lama-Republicans nxa sokusizwa ukhetho olukuyilo ukhetho lomhlaba wonke lo owe-America. Ngaphinda ngithi mina hayi ngokumlalela kwamizwa ngathi angavotelwa ukuthi abe ngupresidenti okwehlandla lesibili.
Ngokubona kwakho amazwi kaBiden ayakha yini?
Njengoba ngitshilo lapho ukuthi ilizwe leli liqhamukene phakathi, aluba ngabe uphiwe ithuba lo ancintisana naye ukuthi akhulume la ephiwe i-platform efana naye, besiza kuzwa okutshiyeneyo, ukuchothoza okutshiyeneyo, ukuchothoza kokuthi konke lokho okwenziwe nguBiden akulalutho, akulanto eyenzakeleyo, akulalutho olukhona ihulumende le iyehluleka. Besiza kuzwa lokho. Laye uthethe ithuba elifana naye lokuthi khona asakhulume lokho akubonayo, achothoze lo ancintisana naye lapho abona esehluleka khona. Ngoba ngizwa ngathi umtshayile kwi-instruction leyana ukutshaya i-White House, wamtshaya kulokho kokuthi kumele ukuthi ama-bills la amanye anjengebhili le eyoku-immigration umtshayile khonapho, usho wamtshayela khonapho esikhundleni khonapho. So ke mina ngibona ngathi ama-Democrats akholisile ukuthi akuzwe khonokho.